Nei, þér ekki að dreyma, kæri hlustandi, hugaburabolti er með þér á Þorláksmessu 23.12.25. Ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér er...
Já, Gunnar Georgsson.
Blessaðu, Gunni.
Sætla blessaðu.
Allt annað að heyri þér hljóðið núna.
Já, samt ekki...
Það er smá eftir.
Já.
Það er smá eftir.
Það er engin skötulíkt hérna.
Það er engin skötulíkt hérna.
Það er meira...
En við erum nú svona... ákveðin skötu hjú hérna, ég og þú Gunni
já, já, klálega
í þættinu
sko, en sko, ég er að pæli þessi þetta skötu dót, þessar þjóðar
já
ég held að sé allir bara þykjast það finnast þetta gott það getur ekki
þetta gamli skólin, Gunni
já, nei, síðan en sumir að ég bara
já
mér þetta bara sturlað
ég borðaði þetta alveg þangað því var held ég bara 14-16 ára þá hætti ég að borða þetta ég borðaði þetta alveg mér finnst fannst skata mjög góð bara stöppu með kartöflum og hamsatólk ég var þarna en svo var lyktin bara
hún
var svo rosaleg og hérna
og þú sé alltaf bara í gamla dag þetta bara eitthvað mýið yfir þetta og hendur sinni skúr bara og bara fólk vera að borða þetta bara til að geta, geta að lifa vetur
já Forleikurinn að jólunum ho, ho, ho. Gunni, Merry Christmas
Sturla
Við erum byrjaði að minna á styrtaraðalinn okkar sem er að sjálfsögðu T-Sport Travel í síðumúla 25 nánar tiltekið Bílaréttinga Sævas og Bílakompanið í Skútuvogi 4 Potturinn og Pannan, Brautarholti 22 og Duos sem eru í Háholti 13-15 í Mósesbæ og að flatar henni 5A í Hafnarfirði Gunni
og við mælum með hérna skutubátunum þeirra
já wow.
Nei,
nei, það er ekki skutubátar í gangi en, það væri eitthvað, ég veit ekki
það er eindar hugmynd
ég hefði bara borðað þeir ég var 16
já
yngri
ég kannski fyrir sangjarnu við það, ég veit ekki
já, herðu, nú viljum minna líka Ykkur, kæru landsmenn, á það í aðdragandi jóla þá er náttúrulega þungaumferð og hérna bara miklar bílaraðir sem myndast kunni
Mörg lítil slys
Já, á stoppbrautum landsins og ekki bara á stoppbrautunum, heldur annars staðar og mörg lítil slys eins og þú segir og þá er tilvalið þegar fólk hefur ekki tíma eða minni tíma, svona rétt í aðdragandi jóla að skella sér niður í skútu og fjögur og tala við á snillingana hjá bílaréttingum Sævas og eða bara fara inn á bílaréttinga.is ef þú hefur lent í tjóni, kæri hlustandi þá ferð þú þangað inn á bílaréttinga.is eða bara mætir niður
Já, ég bara gamli skóla, ég bara hringi því ég lent í tjóni
Já.
Og þeir bara, maður það bara, hæ, ég heiti þetta
Já.
Þetta er bílnúmerið mitt og þeir bara sjá rest
Já, þetta er bara snillt algjör snillt hágæða sprautuvegstaði líka
Já, þetta er bara gegg
Reinlæti, allt upp á 11 hana.
Já, þú hefur enga tíma í tjón og villisu, eitt síntal og þeir sjáum þetta
Já, málið er dautt Gleðileg jól
Já
Gunni, sko, þetta var rosaleg umferð
Þetta var rosaleg
Og hérna
Og ég held að ég væri að fá okkar monster skor
Ég held að líka Það því að þetta byrjaði vel hjá svo mörg og fantasíspil
ógætla vel hjá
Já, þeir sem að þau sem voru með Holland sem voru náttúrulega langflest
Já.
Voru með Erling Braut Holland sem fyrirlega í þessar umferð Ég sildi á móti tröllla Það var eiginlega bara svolítið þannig
Já
Það má eiginlega segja hérna, að þetta hafi verið svona þegar tröllli stal jólum hjá mér
Já, hjá þér, já,
ég fór á móti
Klálega, sko
Ég fór á móti strömmnum og ég hérna Það sprakk í andlitið á mér
já.
Og ég varð af 16 stigum Þeir sem fóru gegn Holland Og allan ég fór á fótinn vagnin.
Já, þetta var svona tífalið bomba þig Nú varst ekki með örgisleiru og þetta bara...
Það var eins og íla
Það var ekki klæmax
Nei, það vantaði eitthvað Já, en hérna, hvað var þetta, 32 stig sem að fólk fekk fyrir Holland Já, ég fekk þó mín 16 fyrir hann en 16 stöðum á eftir
Og síðan í deildin okkar sko voru bara eitthvað met í yfir 20 bundurum hjá okkur
Já, það var alveg hver annar fantasy spilarinn með yfir 100 stig.
Já.
Og
flug yfir 100.
Já, og það gerðu stórkostlegur atburður í sögu hugabrótabolta hlaðarsins okkar. Nei, við skulum ekki spoila. Já, game and bombunnar.
Verum við fyrsta leik.
Já. Herru, fyrsti leikur, St. James's Parkunni.
Já.
Newcastle tók á móti Chelsea. Og byrjaði sko þeir voru heitir í byrjun Newcastle menn.
Það var já, maður ekki hvar ég heyrði þetta sko, en þá voru hérna einhverju sérfræðingar að krifja hann reik. Og þeir voru tala að síðustu bara 5 eða 6 leikir hjá Newcastle. Byrja þeir í fórskoti og yfir.
Já.
Og það bara eitthvað svona, ég veit ekki hvað gerist, þeir haldir sig ekki út sko.
Nei. Þeir kom ekki að beittir í seinni hálfleikinn.
Nei, bara enga veginn sko.
Og hann svaraði heldur betur fyrir sig, hann Nick Voldemate, þjóðurinn Hái og Knái. Hann var kominn með tvennu bara eftir hvað 20 mínútna leik.
Já, líka bara veist, hann er svo fullkomin strækar. Af því hann tekur þetta pot.
Já.
Bara fyrsta markið hjá honum, bara
algjört
pot bara þú veist, hann er bara þannig, hann er bara réttur stað.
Já.
Og síðan seinna markið þvílíku fleigur.
Já. Bara geggjaðu leikmaður.
Já, hann er að gera í öllu reppu.
Já, líka bara ótrúlega gott svar hann að frá hérna nágranna slagnum á móti Söndiland þar sem hann skoraði sjálfsmarkið.
Já, svara
svona strax. Bara alvöru svar. Já. Og fær bara stuðningsmenn að núna eru löngu búin að fyrirgjá hann.
Já, heldur betur
bara. Þannig að þeir komust þarna og staðan var 2-0 í hálfleikunni.
Já.
Og það var ekkit sem benti til þess endilega að Chelsea væri að komast inn í leikin, en þetta var svona leiku tvekja hálfleika, Newcastle var miklu betri fyrir hálfleika svo Chelsea bara tóku yfir í setni.
Já.
Og Reece James sem er búin að vera bara eitt besti leikmaður, ekki besti leikmaður Chelsea bara í vetur, hann kom þeim inn í leikin með fínu marki og svo jafnaði sjá Pedro.
Já. Eftir, ég ætla að segja að það var einn hérna, mann ekki hvað hérna viðmælandi sem við fengum hérna hjá okkur og mjög ósámála mér.
Já.
Ég ætla að hendur svo aftur fram að hérna er Eddie Howe ekki bara hérna ekki bara komin eins langt og hann kjænst með þetta lið.
Já, með Newcastle.
Já.
Það er spurning. Það er bara spurning. Ég veit ekki hvernig ég
Hann er bara, hann er þessi gamli skóli skilur og er búin að gera alveg fárulega góða hlutið með þetta lið.
Já. Það er spurning hvort að hérna væri ykkur annars, er það eitthvað annars stjóra svona, sem að gæti tekið svona við Newcastle liðinu Þú erum Mourinho, gamli?
Nei.
Er þið flottir
þarna? Nei.
Já, ekki? Nei, heldur hann sé búinn bara?
Já. Ég held að þurfi eitthvað svona eins og er hjá Brighton.
Já. Húrseller.
Já, eitthvað svona þú
veist. Svoleiðis típu.
Já.
Húrseller geggjastur.
Þvílíkur töffari ungur með þvílít bara flotta sín á boltan og er svona með fótbolta heila.
Einmitt.
Og er með egoið í þetta.
Já.
Þótt að maður sjá að stundum eins og unglingurinn á vellinu skilur.
Já.
En já, ég held að geta verið sniðið þetta að sjá hann taka við svona.
Já, einmitt. Þetta er gott pick að svo húrseller.
Já, minnst það að vera svona góð pæling.
Já, það er góð þróun. Þeir eru öllu að botni kvöld með hennar leikunni og voru ekki bara sangjarn úrslit jafntefli og verður ekki að gefa Voldemate mati, mannleiksins
Jó, bara klálega sko
ja, hérna, og hérna Jó, var það sennilega með 50 stig í bónustekjarinn og 3 bónustig og Anthony Gordon var með 2 sjá Pedro með 1 bónustig hjá Chelsea
Já, og gefum hérna, ég ætla að gefa hún líka hérna sjátt James
Já, Reece James Já.
Þvílíkur sleggja í aukarspennun hjá hún
Já, shit þetta var geggja mark þetta var klú þetta var svona en Ramstil verðum við ekki aðeins að
jú.
Er ekki smá spurningamerki verðum við ekki að setja smá spurningamerki við Ramstil
Jú, setja spurningamerki við Ramstil en gefum hún 2 prikun
James, þetta var fallegt skot
og hann myndi líka á sig að það er alveg sniður þetta að pikkan sem fantasíkæl sko ef hann helst
heill
já. Ég er ekki búin að skoða hvort hann sé
þetta er frábær punktur herri, færum okkur á suðurströndina það sem að Bormóð tók á móti Burnley í svona, ég voru ekki allir sem að ég heldu að Bournemouth myndi vinna þennan leik
ég, svona man ekki hverju,
nokkuð solid
ég spáði nú ekki síðar sko en ég mynd, ef ég hefði átt að spá það hefði ég sett 4-0 líklegast á þennan leik
akkurat hérna, Bournemouth voru náttúrulega meira með boltan í þessu leik og voru betri aðlinn Marco Senesi, argentinumann, hann var komið með 2 Defcon stig bara strax, eftir fyrri hálfleikin hann mynd 19 hann það samanlegt og þetta var svona ekta leikur fyrir hann
og ég var einmitt að hugsa einmitt að ég losaði mig við Senesi síðast sko, og fyrir örstuttu síðan sko, 2-3 árum fyrir síðan þá hendi ég sem menni út sko. En þeir eiga erfitt program sko,
já, þeir eiga erfitt
en þeir eru báður geggjaðir
sko. Þeir eru geggjaðir fantasíkallar
En síðan geti verið að sem enni á muni en að missa hausina þess eftir áramót sko, því að það eru að orðan við 2 klúpa
Ég held að hann geti farið
Ég held að hann líka sko
já, og þeir eru 50-60
Já, en það eru 2 hérna miklir vinar klúpar sem eru að pæla í þessu
Liverpool og United
Nei, United og United
Býtu, Manchester United og
Og City
Býtu og Manchester City
Já
Manchester liðin?
Já, Manchester liðin er að pæla í þessu
Já, ég Hvað, ég sitt ég ekki að taka sem menn í okkunni
Þeir taka bara all
Það eru menna ég, Það sem ég er búin að vera að lesa er að Liverpool sé favorites
Aha.
Já, með sem menn í með arttaka fyrir
bara fyrir Sala,
fyrir Sala.
Já.
Já, það er það sem maður er að heyra
Sko, ef að Liverpool kemur inn í þessa jöfnu þá held ég að þeir taka hann bara
Já, já það var gott fyrir Liverpool heldur betur,
heldur betur.
Já, og hérna hann skora gott mark hana gerir þetta vel refsar Burnley fyrir hérna varnarleikinn hana hjá sér í þessu marki sínu herðu talandi Marco Senesi kunni argentínumanninn hann var þeir voru talaða í hérna fantasy þáttum í hérna einmitt sérfræðingarnir eitthvað youtuberar eitthvað youtuberar sjá ég man ekki hver það var alltaf ekki verið andi hann var rosalega nátt í bara að fá 17 stig
já, já.
Sko, því að Burnley jafnar hann, Armando Broja jafnar og 90 bara með skalla og það náttúrulega að fara fyrir clean sheeti af Senesi og hann fekk dauða færi í leiknum og hann var með búin að fá Defcon stig og var með 3 bónus líka þetta svo fljótt að fara þessi leikur, hann gefur og tekur heldur betur maður rosalega og hérna en rosalega fagnaði Armando Broja mikill innlifun, þetta var hörku skalli en þeir sofnuðu hann á verðinum í hjartanu þegar hann fekk hann að fyrirgifuna Broja
en Armando Broja líka bara þú veist að bara fyrir hvað bara ári síðan þvílit efni, tekið til Chelsea og hérna
sterkur Albanin
Albaníu. Og þannig að Þannig bara komin til Burnley og skorar ekki þar ekki
Akkurat, Edwards var enda með hörku stóðsendingu á hann og pönnun á hann
Já, bara að gáta
Já, og þetta voru bara 2 töpu stig hérna hjá Bournemouth
Já, bara klárt algjörlega
Herru, færum okkur bara í næsta leik sem menjó maður þessa leiks með 3 bónustig Brighton Sunderland á American Express á suðurströnd Englands, jú, þeir voru meira með boltan í leiknum gegn Sunderland en Sunderland liði
Ef ég hef átt að spá þessu leik það hef ég spá hún svona 3-2
Já, nákvæmlega
Og bara ekki blikka augum
við Já, 0-0 voru niðurstöðnar í þessu leik Já, Brighton eins og ég segi voru miklu meira með boltan
Já,
en það svakalega samt, gott possession lið
Það var samt, eitthvað þetta var, það hefði það ekki Expected goals sko voru fleiri hjá Sunderland samt
Já, þeir voru hættulegir Svo maður sá þannig, ég sá þannig highlights
Þetta var
Ég við ekki hérna þannig, ég var ekki með límt augu við þannig
Nei, maður skoðar þetta og kíkir að sé þetta
En paldið ég struktúrnum hjá Söndalandgunni Hvað Regis Lebrís er að gera svakalega góða hluti með þetta lið Þegar núna er búin að missa leikmenn í Afrikukennina Þeir eru samt að því að þeir sönguðu að sér leikmennum fyrir tímabil Núna er það að skila sér á svona erfiðum útivelli eins og American Express, Amex á móti góðu liði eins og Brighton það náði bara í stigan og þeir eru leikmennir sem kom inn í liði var náttúrulega Brian Brobby þannig sem kom frá Ajax þannig að buffið þarna fram hann kom bara inn í byrjunarliðið og svo eru náttúrulega sko, Ballardir hann
og Simon Hattingr og, og síðan náttúrulega að kaupa ársins held ég Granit Saka sem að tekur þetta og bindur þetta lið algjörlega saman frá atlu
já. Þú ert alveg spot on með það, Gunni.
Já, og líka mati. Bara hann að skora og hann stóðsendingar, hann bara allt gjöldu þar, sko.
Hann bara líkil maður og
já.
Þetta eins og þú segir, þetta gott ef þetta ekki bara kaup ásins.
Já, já bara, hann
Granit
bara þvílitt, hann bara fara að halda þessi liðu, bara vel uppi. Já,
þeir eru bara búin að bjarga sig núna.
Já, 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 já. Bara algjörlega og bara mjög spennandi lið, sko.
Mjög spennandi. Einn hérna, eitt fantasypikkunni úr Söndiland.
Já.
Þarna Enzo Lefe.
Já.
Er hann ekki, er ekki klefur að taka hann? Hann er á vítum hjá Söndiland.
Hvað kostar hann?
Ég held að sé mjög ódýr, ég manna ekki.
Jú, minna sem varamann, en ekki já. Að spila hann.
Ég held að sé bara á, ég held að sé gæsi á kannski 5 eða 5-5.
Já, held að mér ekki vera meira 5.
Já, hann gæti verið 5. Hann gæti verið nær 5 heldur en 5-5.
Þú veist? Já, minna þú veist að vera með svona leikmann til þess að spilar og yfir jólaununa, er bara gulls í gildi.
Einmitt, akkurat. Herru, Dan Ballard var með 2 bónustík fyrir hérna, fyrir hérna Söndiland svörtu kettina shit hann er góður hann er norður írinn grjót harður
þetta er virkilega spennandi lið
kylfingurinn Rory McIlroy lítur að vera stoltur að sínu manni í Söndiland treyjunni norður íski lastinsmaðurinn Daniel Ballard þvílíku tankur Verbruggen varst þú ekki með hann í markinu kunni?
Jú,
11 stig
11 púntar
það var klókt
já.
Ég sá fleiri fantaspilara með Verbruggen í markinu
ég klókur
já.
Dundum
já, þetta var mjög klókt 11 stig vel gert og hann var með 3 bónustig og hérna var valið maður leiksins
já, algjörlega
já. Og herri, færum okkur á hérna Etihad eða Etihad, getum við sagt þar að það nei.
Já,
það, er nú alveg, það er að lifna yfir stuðningsmönnum Manchester City kunni
já
og það er rosalega góðu taktur í liðinu
já, bara rosalegur
já, rosalega góðu taktur í Manchester City liðinu sko það er ekkert liði jafn góðum takti í dag í enska boltanum á City
nei, og ert með Holland frammi og Sjerki og Phil Foden og sigur kantinu bara
þessi þrenning er rosaleg
og síðan leikmaður sem maður ég gleym alltaf og hann er svo ógætla mikilvægur Bernard Silva
já.
Og hann bara gleymist
hann er gimsteinn að því hann er ekki að fá fantasistíð hann er bara svo óður
góð,
í fótbolta
já, hann er bara svo mikill heili
já, fótbolta heili oft kallaði tyggjóið þegar hann var hjá Mónak og svo, hann er boltinni límdur í löpunum
hann er sko, þú veist, hann er svo sem er að gera gefa stóðsendikuna á stóðsendinguna.
Já, sendingin fyrir stóðsendinguna.
Já. Hann er þar eða það var ekki við stig fyrir það þá er þetta rosalegu fantasíkall.
Akkurat, nákvæmlega enda þau hérna Pep Guardiola lofsamaðan alveg í bak og fyrir undanfarin
ár. Og líka bara setja alltaf búin að finna alltaf einhverja vörn sem er bara föst Nico Riley hérna á vinstri og Núnes miðjumaðurinn bara komin þannig
í hægri bak hún að spila frábæla undan
já, og Guardiol bara komin þannig í sendirinn með Díaz slíðun og þetta er bara eitthvað sem þeir búin að festa eila
Guardiola talaði líka það í viðtali eftir hann að leika hann væri ánægð með varnarleikinn
já
var að bæta sig mjög varnarlega en með boltan
ekki sáttur
alls ekki sáttur með þessa gæja samt þráttur en að góða fyrirjóðlega sko.
en þú veist
en hann er bara svo mikill fullkomnun að perri
til þess að geta tekið ensku deildin og rúlegin upp bara ár eftir ár þá þarfti að vera þess ykkur
já, nákvæmlega, ég sammála og mikið óbóðslega ég voru að tala það líka bara fyrir þátt við ykkur Er Ryan Serki góður?
Bara því lít gull að hafa fundið hann okkur Hvað var hann?
Hann var í Olympic Lyon minni mig,
já, í Fraklandi hann var að rúlla frönsku deildin upp bara að leika sér
Já, að leika sér Þessi fótavinna er algjör unun og þeir eru að ná sikkur og vangnum með svo nefningunni og þessi tæknilegu gæði sem að þessi tveir leikmenn hafa í löpunum
Já, þetta er bara rosalegt sko.
Gríðaleg tækni
Og síðan er hann með, þú veist, bara þennan á eins og Savinio, bara þú veist, á bekknum
Já, frábæleikmaður en hann bara kemst ekki að
nei, og Jeremy Duke og reyndar eitthvað middur skilur
já, stutt í hann reyndar
og Omar Marmoussi, ég búin að gleyma hann hann já. Er líka middur
nei, hann er Afrikukefni hann skoraði þegar hann og Sala skoraði, Sala skoraði sigumarki á móti Zimbabwe núna í fyrsta leiknum hjá Egyptunum í Afrikukefni
Pæti, skiptir yngamálu til þess að kalla sér þetta út hjá þessu liði
það nú sést að þetta Egyptarnir hérna hafi verið í smá basli með Zimbabwe
já.
En já, en úst, að vera með svona kalla bara á bekknum það er svakalegt það er svakalegt herru, talandi trölla sem var stali í ólunum kunni, hann skora náttúrulega opnað hana leik fótan fekk því miður ekki stóðsendinguna en ég fór ekki á Holland sem fyrirlega og ég tapaði 16 stigum
já.
Og það var högg það var bara Það sprakk í andlitiðumur að setja fyrirlega bandi á fótinn. Ég ætla ekki að vera sniður en eitt svo liðis.
Jú, jú.
Er það?
Jú, auðvitað.
Jú, það er kannski verið hægt að tala, ég hefði getað að tala því sem sniður en ef ég hefði hitt á það.
Algjörlega.
Þess að frægu frængur, ef og hefði.
Já, auðvitað.
Já, og vildi óska skáfrængan að Holland var ekki svona góður.
En málið það sko, fótið var geggjaður í svo leik.
Hann er frábærleikmaður.
Og hann átti með þessi, eins og ég var að tala með hérna, með hérna hins, hann var að hafa mjög stóðsendinguna af stóðsendingunni.
Já. Hérna, hann sendingin átti, fyrir stóðsendingunni.
Hann átti part í öllum örkun.
Já, hann er alltaf þáttakandi
heldur betur,
í sóknunum. Sko. Og hérna, herru, hann er náttúrulega bara different class. Yeah. Erling Braut Holland
Já, hann hefði ekki að skora þrennunum líka sko.
Já, og hérna, það á engin róði hennan gæja
Nei, hann er bara, ég hef aldrei, ég búin að vera fylgjast með fótbolta síðan 95 bara stíft ég man ekki eftir að sé svona leikmann og ræfni
hann er bara hann er algjörst skrimsli þessi gæja
Já.
Og hérna og þvílíkt gulsi gildi að og vera líka, með svona leikmann
og líka það, þú veist, maður sér hann þú veist, hann dettur í læð hann, þú veist, maður sér þetta mannlega, skilur, hann dettur í læð en hann dettur ekki í læð, þú veist í, þú veist, kollurinn nær honum
mikið
trúin hjá honum er svo ógeðslega mikið
hann vil alltaf meira,
já.
Þessi gæja, hann vil bara alltaf meira
maður sér það
hann bara, hann er svo gráður hann vil bara skora fimm mörg í hverjum leik
já, hann bara brjálaðir ef hann skorar ekki en þú veist þú þarft að vera með þennan þjálfara
já.
Sem er brjálaðir af 3-0 og er ósáttur og þú þarft að vera líka með svona framherja
akkurat mörkin í Holland voru bara svona ekta framherjumar en svo átti hann líka stóðsendinguna í öðru markinu sem var að mínum að þið fallegasta mark leiksins það var þessi þvílíka fótavinna hann hjá Ryan Serki sem sendi boltan á Holland og Holland framlengdan hann á tíðan í Reinders það sem 2-0 markið það var geggja mark það var bara svona ekta city mark bara svona ding svona kúluspil og mark
já, síðan líka skilur með þessi 3-0 sko að vestam voru ekki eitthvað alls læmur í þessu leik
þeir áttu bara eitthvað 2-3 hörku færi
já, bara til dæmis bara í sko bara strax í setni hálfleik og þá tekur Donna Rúma
rosalega vörslu
bara 2 skot í röð í röð og hann á aðra vörslu þannig í setni hálfleik og þá vera með þennan að því að þú veist, þeir eru alltaf að leka marki sitt í, leka alltaf marki en núna eru þeir fann að þú veist með hann að mann, hann er 26 ára þeir eru alltaf bara konum með besta markmann í heimi bara bara poppuð upp í liðtlans
já, er hann bestur í heimi núna við tölum kannski manna markmann á eftir
ég held að
sé á pari við Donna Rúma, jafnvel betri núna
ok, en þú getur sagt, þetta er best markmann í heimi og það getur engin sagt því þú ert ekki að ruggla
já, er sammála, skilur, sammála.
Hann er þar skilur, hann er í topp 3 100%
sammála, herðu, City, þeir eru að narta í hælana á Arsenal toppliður,
ég heldur betur
þeir eru bara tveimur stöðum og eftir Arsenal og eru í besta taktinum og þetta er svona kunnulegt stef í boltanum undanfærin ár að City er að vakna og koma sterkir inn eftir áramót Þannig að hverju vera meistarakunni?
City
Já Þú bara segir það
Já, en þú veist
já.
ég
Já.
En fyrir sko, fyrir 3 viku síðan hefði ég sagt Chelsea
Já en,
Og fyrir
6 vikum
Fyrir 8 vikum síðan
Átta vikum
Það hefði ég sagt Liverpool
Þú er aldrei sagt Arsenal.
Aldrei. Ég hef aldrei trúað. Ég veit ekki. En ég myndi samt vilja að Arsenal myndi taka titil miklu frekar heldur en Liverpool og City.
Já.
Það er bara eitthvað við Arsenal. Ég bara ég lít ekki á það sem ógn.
Nei. Já, ég er hissa kunni.
Já. Hey, meina, þú veist, ég, síðan ég með Saka og alltaf ég kaup ykkur á leikmenn og það minnst þér bara ekki gera rass ég veit ekki hvað þetta er ég veit það ekki
herri, færum okkur í næsta leikunni herri, það voru úlfar sem að voru bitlusir og ekki fyrsta skipti
þetta er bara völlinu þar sem að fólk sækir þrjú stig
já, þetta er bara 3-point lane múli nú og Brentford mætti heimsókn og það var sko óvænt hetja og hann er mjög útýr í fantasí og er varnamaður og okkur er maður búin að sofa og
nei, þú getur ekkit það sem er að gerast á þryggjastega leikvangnum það sem fólk sækir þrjú stíðin þetta er ekki að gerast annars staðar
nei, einmitt. Já, góðu punkt
þannig að þú veist, maður þarf ekki svona að fara í þeirna leik hann alltaf að geggja þessu leikskilur
vinur minni er gríðalega hrifin að þessu leikmanni og við erum alltaf sjálfsögðu að tala Keen Lewis Potter sem skoraði bæði mörk Brentford í þessum leik í 0-2 sigri Úlfarnir gáttu laga stöðuna það er að Jörgen Strand Lassen fekk víti aðhlaupi, þetta var kærlöslegt aðhlaup og Kelleher, hann bara las hann í svo opna bók hann las hann bara í svo opna bókunni og hérna átan og hérna fekk eitthvað, hvað, 13 stig eða eitthvað í rammanum og ég er nýbúin að treyta honum í draftinu
Þetta er bara
ég fekk nú alveg samt treynt lag fyrir minn markmann, ég fekk ræja í stað en ég voru tveggja manna treyndi og það var hérna, fekk minn mann og ég held að in the long run ég eftir að græða Úlfarnir búnir að vera bitlausir í allan vetur Rob Edwards er ekki að fara að spasla hann í götin við erum alveg sammála það
já, eins og ég sagði, bara, þú veist, ég held að sé þessi þjálfari var valinn til að koma upp dild á næsta ári
bara skala minkunar úr eins og við tölum daginn og hérna og ég hef eitthvað sko ég veit ekki hérna hvað, þú veist, herðu hvað talandi Úlfa og leikmenn Úlfana eins og Búen og hann í hafsendinum Gómez er hann á miðinni Jörgur Strand Lassen frammi svo, veist, það er ekki góðu taktur í þessu liði lið sem er í fallbar það er bara lang neðstir í deildin sko hérna þú varst, hérna ég séð út með bílakompani opið hérna og það eru ekki beint í ólatilbóði gangi
en
þú varst búin að sjá eitt bíl sem geti, þú veist eitthvað úlfurinn að það gæti sóma sem vera á sem bíl
þetta er fyrir þá sem að þú veist það þurfi ekki allir úrvalsdeildinni sem við viljum að bara vera í fyrstu deild
championship
eitthvað slöðis og hérna maður vill helst vera á bíl fyrir mitt leiti
það er þægilega
stundum á maður ekki allar miljónuna
akkurat buttan er svona þrengri aðdraðanda jóla
Kia by the way sem hefur búin að vera valinn hérna bara bíl ásins bara nokkur sinnum síðan að kom þvílíkur töffara bíl Kia Sorento lítill svona jeplingur 2005 morginin ekki 290 ekki neitt sjálfskiptur fjögurættira fimmanna þetta eru fjölskylduna herðu 690.000 komin úr hérna 790 þetta er bara tilbúða á þessu 100% fjármögnun
690 þetta er bara grín
og þetta er bara flott bíl skilur
ég sé sko
fjórhjóla drifin bíl þú veist þú ert komin í erfiðuteldina þú vilt bara fá bara afl
akkurat
þátti ekki að vilti geða öllu peningunum skilur geðu ykkur bíl
ég sé svona gæja fyrir mér eins og Sean Ríkner Bellegard þannig að frakkan hann að snjalla vangmanninn, fljóta, ég sé hann fyrir mér
hann er smá smeyku bara þú veist alltaf að vera tækla hans gilur hann vil bara vera á örugum bíl, góðum, fjórhjóladrifnum og bara úr drullinu strax aftur
nákvæmlega, bílakompany.is
búm, kemur úr drullinu
það er bara þannig
það er bara þannig
herðu, Easy og náttúrulega King Lewis Potter og maður leiksins eðlilega,
já,
með bara tvennu og hérna og það er einhvern veginn engin leið fyrir úlfana nema bara að fara inn á bílakompany.is og fara að vestla sko.
Já, já, það vilja komast aftur upp út eld
Já, það er bara þannig klárt, herri færum okkur yfir á Tottenham Hotspur Stadium, það sem var rosalegu leikur og sennilega eitt stærsti leikurinn í umferinningunni þegar að Tottenham tóku á móti Liverpool og hérna og Liverpool menn voru sko þetta var bara jafnræði með liðunum í þessum leik svona framanaf og hérna samt einhvern veginn það gerist bara moment í þessum leik Gunni, já, þegar já. Að Xavi Simons þegar að Xavi Simons fer í þessa tæklingu hérna á Virgil van Dijk og fer hérna aftan í kálvan á honum þeir að vissulega óheppilegt það samt ekki einhvern veginn eins og hann ætla stíga á hann sko, mér varst þetta svolítið hart
mér bara rík og líka skilur við
harðu
hann,
dómur
hann gefur gult og þegar maður sér þetta aftur þetta, ok ef hann hef ef þetta hef verið alveg sprót og helmi ekki meiri hraða rautst
Þarf ekki hérna dómari leiksins líka lesa þess betur í leikin
Já, þú veist að hann kemur, hann að koma það hægt
Já
Hann hefði aldrei getað meitt hann, þannig sé skilur
Nei
að Því að þú veist, hann fer, þú veist, það urðingin meðsli Nei. Þú veist, þetta hann að þú, Já, þú verður ekki að lesa þetta
Já, hann bara svo grjótharður gægi Van Dijk Og verður dómari ekki, eins og ég segi að geta lesið bara í leikin Sjá bara, er Van Dijk, er hann að kvart yfir þessu, hann er svo harður
já.
Hann kvartar yfir liti gefið í neinu
nei.
Dómarin ætti bara að lesa betur aðeins í leikinn
Já, mér varst það, mér varst það bara eðlíking
og
leik
Já, var greip náttlinni og hérna og kom Tottenham í bara mikla brekku missa Xavi Simons hann út af og hérna
það sást það ekki að þeir hefði mist leikmann
Þeir voru duglir,
já.
Voru að leggja sér fram og hérna og Liverpool liðið, hérna komst svo yfir í svo leik með ekta framherja marki en það dýrt, kostaði
dýrt mark, dýrt
þetta
mark.
Var rándýrt mark
Conor Bradley tekin út á í hálfleik og hérna var hann meittur
ég held að bara hefur, var þetta ekki bara sóknarskipting bara klár
bara
að því að þau voru manni fleiri
já.
Og vantaði bara mark
já.
Og þetta var rándýrt mark eins og segunni dýrasti leikmaður ensku úrvastildarinnar skoraði sem að mjög svona kostnaðasamt mark því að hann fótbrotnar ökklabrotnar Ísak
er það bara þannig?
Já, hann bara brotnaði eftir þessa tæklingu hjá Mikki Vandeven
hvað er hann lengi frá það?
Hann er frá bara í nokkra mánuði hann verður að komin bara í lok tímabils ekkert um hann í lokin þetta var rándýrt mark
wow.
En þú sást alveg hvernig hann kláraði færið Alexander Ísak Hann er alveg natural strækis
Hann, höfðist, bara fyrir örfán, bara í fyrra þegar hérna bara þegar tímabilið er að klárast eða ekki til fyrra, bara á þessu ári að hérna þá var bara, ef við sagt Ísak er topp 5 besti strækir í heimi
já.
Ég held að geta allir sagt já við því
já, mitt.
Hann er ekki bara að missa það bara
nei. Hann er með þetta IQ
já.
Bara algjörlega þetta voru hrikaleg vonbriði náttúrulega að hann hafi meðst svona illa hann Ísak
en pældi ábyrða margir samt þegar njúkarslu stungsmenn sem hafa ábyrða brosa út í annað og hugsaði að hérna, þetta væri bara hérna,
karma
með þessa bitch
karma þessa bitch já, hrikalegt þetta er samt þessi hrikalegt
hann var samt bara hann tæklaði þetta svo illa
já.
Ísak
Já, hann gerir það.
Hann gerir það svo ógeðslega slæmt.
Já, hann gerir það. En, herðu, þeir komast yfir hana í 0-1 með þessu marki og svo hérna bætaði við.
Já.
En að mínum andi var það bara kól ólegalegt mark hjá Hugo Ekitike. Mér fannst þetta að hann lagði á með báðar hendur í bakið á Romero.
Já.
Mér fannst þetta bara að vera brot og mér fannst þetta að vera algjör skandall. Sorry, bara með mig. Það,
já,
bara, það er bara ég,
sko. Ég með hann, sko. Og ég fæ stig fyrir hann
Já, já, þér er skæti ekki verið meira
en,
sama
En ég sko, ég ætla að segja bara
já.
Ég hef verið sammála eða hef verið dæmt á þetta og ég var sammála að það var ekki dæmt á þetta
bara bæði.
Já. Já. Mér finnst það bara þú veist, ég skil alveg þetta hefur dæmt á þetta, en ég skil líka
skilur líka að þetta lyft
bara. Já, já,
já.
Að þetta bara þú veist hversu oft hefur ekki séð svona.
Já.
Og þú veist það ekki dæmt einhver aukaspyrna á þetta.
Já.
Mm-hmm. En af því að það ekki mark þá það ekki að dæma á þetta skilur þannig að þetta ekki tannig brota að sé alltaf að dæma á þetta þú sér þetta nokkur sem við hverju leik
mm-hmm.
en þeir bara dæmi ekki á þetta þeir ekki mark
mér fannst þetta að vera samt svolítið já, þetta var mikið báðar hendurnar já, já. Alveg útréttar í baki og,
en munurinn á einn hendu og tveimur þetta engin skilur þú íti manninu bara frá þér
Já, já, akkurat, ég veist en bara báðar útréttar einhvern veginn á hann, já, já. Á hann og
hérna Kannski var hann að byrja um hjálp
Já, ég hefði það Já, ég, mér fannst þetta að vera skellu fyrir spöður svo að fá þetta annað markarn í andliti
Ég fæ nýjustið þannig, ég
sáttur Þú veit sáttur, já, við tölum þennan meistar á eftir, Hugo Ekitíke Fransmannin snjalla
Og ég held að þetta sé bara að verða líklegast bara, já, skildu ekki
Must have, núna, næstu umfyrum
Og líka, sko, leikja programmi hjá Liverpool, sko
Já, akkurat, herðu, Tottenham að laga stöðuna Richarlison, og þeir voru nú bara hóta af
Já, heldur betur og Richarlison að byrja á bekkn
Já, það var, kom svolítið óvart
Mér finnst það búin að vera bara, já, þeirra top 3-4 bestu leikmönnum í ár, sko
Hann er að reyna, Thomas Frank hérna, er að reyna hérna, að trekja Randall Colomwani í gang
Ég hef ekki verið hrifin á hann mjötur
Nei, hann átti flott 2 mörkat í meistardeldinu og hann átti PSG daginn, en hann er bara ekki komin í gangi í deildinni Engavein. Herðu, Romero fekk hérna setna gula fekk rautt spjald líka rendu þarna tveimur færri
hann er svo mikil skapundur
já, en þarna er ég líka eins og í fyrra aðtökinu dómarin er alveg ofan í þessu
já, já.
Mér fannst þetta ekki vera það mikið hann slæmda aðeins í áttina Konati mér fannst þetta bara ekki vera Setna gula, lestu bara líkin
Nei, en þú veist, hann er að meiða hann reyna
Já, ég veit
það Hann er að reyna meiða
Ég veit þetta ekki kunni
Hann er ekki að reyna að tækla hann, veist, hann bara liggur hann og sparkar upp í hann
Mér fannst hann eitthvað snertan voða lítið
Það skiptir ekki
máli Já, kannski
þetta er,
ekki
Þetta er svo það lappar upp og setur ennið í eitthvað annan guður Og hann lætur svo detta að vita allir hann datt ekki skilur
Já
Ég er bara að gefa rauðspjald samt á þetta Þegar þú bara mátti þetta ekki
Sástu Konati Viðbrun hafa löngu búin að koma við hann Þessi snerting Þá bara allt í
Já, en mér tókst auðvitað Það er bara Þið er bara kennt að gera þetta
Já, jú
Af því að hann er að gera
Akkur er hann að þessu Rómer og þó
Akkur þannig, þar kemur það
Hann er pyrr
Þetta er atunum að þessu að fá
Veistu
10 milljóna á mánuði
Já, veist, þetta er ástæðan fyrir að segja veist, að dómarin er að lesa svolítið betur í leikinn og aðstæður, mér fannst hann ekki hafa mér fannst hann bara að vera glórulust, dómarin í þessum leik en sko máli
Mér fannst þetta bara rétt
Já, ég skil pyrringin hjá Romero en þetta er ekkit réttlætanlegt að sparka þannig að áttina Konati enga við, og hann er pyrraður á því að ekki tíkjumarki hafi verið látið standa þegar hann hérna, var ítt í baki á honum og að sauða á kallinum Argentínum mannum
þannig og hann nælir sér líka í rauðspjöldin og gulvspjöldin hann er duglugur að því
Þeir, herðu, það var annar maður sem fekk spjaldi í þessum leik og hann er komin í leikbann, Dominik Soboslæ verður ekki með í næsta leik sem er reyndar á að vera svona grætt leikur hjá þeim, skilur heimaleikur á móti úlfunum sem eru bara fallnir nánast og við tölum um hérna,
ég er mikið að pæli að henda bandið á hérna
ekki tíka
já.
Ég er að spáði að taka hann inn sko, af því að hann er 90 minnum aður og losa mig við Viktor Jökeres sem ég var með
sko, ég er meira svo pæli að kaupa það sko vörts
Florian Wurtz, já, sæli
sko því að þetta er
wow.
sko þeir eiga núna Úlfana og sen held ég eiga hann hvort Börnli eða Líts næst sko
já, það er Líts eftir þannleik eftir Úlfanleikin, tveir heimaleikir bara ávísun á mörk og hérna og velgengni að það er ekkert gefið, það er ekkert eitthvað taken for granted í enska boltanum bara nei. Ekki sjens herðu þeir lönduðu þessu púlararnir,
já
kláruðu þetta 1-2 og hérna er Thomas Frank bara komin að endastuð með þetta tottenalið heldur hann verið rekin núna fljótlega á nýju ári Gunni eða Nei, heldur hann fá í
tíma? Ég held
tíma?
Ekki en, mér finnst þannig að þetta fá tíma skilur, og, en þetta er þetta er þetta þetta lið sko þessi klúbbur er samt bara eitthvað svona rannsóknu efni fyrir já. Fyrir bara Sherlock Holmes sko.
Já.
Ég veit ekki hvað er að gerast þannig að því að þeir eiga sko þvílíka leikmenn.
Mm-hmm.
Og bara þú veist en þú veist bara þeir sem eru bara meðislefnistunum Kulusevski, það er Mattisson, Udogi Solanke þú veist, Bisoma Papi Matisar konir endur í Afrikunni og það er halveg
sérstaklega leikmennir sem hún nefnir andakunni eru hérna
þeir eru risa leikmenn
já, James Mattisson og hérna Dejan Kulusevski, sérstaklega þessi tveir sem eru þeir eru ríkalega sterkir spilarar og það náttúrulega Tottenham saknar þessara leikmanna einna sárast
já, já,
myndi ég halda
en þú samt sérna eru líka með paldið, samt og sko, þetta eru þessum bekkurinn hjá þeim er samt sko Dragosinn sem er náttúrulega líkla steitt alvesti varni, ég ætla ekki svona en Sjá Palinjó,
já, hann kom inn á áttustóðsendinguna
Richarlison, Matthias Tell sem var hérna Brennan Johnson
hann er orðaður í burtunum í janúar klukkanum
þetta er endalist af sóknalínu hjá.
Þeir eru konu með svona meiri svona kannski varnasinnaðari þjálfara sem átta svona slípi göttin en spila kannski ekki þennan Tottenham bolta sem að Tottenham eru kannski svona
Já, en þú veist að
mér sem er einkennandi fyrir Tottenham en þú
veist að Petro Porro og hérna Spence hana á köntunum hana þú veist að þetta er ekki eitthvað varna sinna hérna
nei.
Leikmenn hana
nei, akkurat
Petro Porro vill helst bara verið í sókninni
já,
hann veist þetta er alltaf þetta verður erfið vettur
já, akkurat erfið, færum okkur yfir á Hill Dickinson völlin flotta við hérna Mercy Anna í Liverpool það sem að bláliðar Everton tók á móti topplið Arsenal eða þeir voru ekki á toppnum þegar að leikurinn byrjaði fór á stað því að City voru búin að tilla sér allavega í smástund á toppin þegar að Arsenal kom í heimsókn til Everton og hérna mér varst Everton liði bara að vera fínt í þessu leik Gunni börðust en það sást alveg bersýnilega á Everton liðinu að það vantaði líkil menn eins og í Ilman Endai og hérna Kieran Dewsbury Hall og náttúrulega Idrissa Gana
bara algjörlega byllust sko.
Já, þeir voru svona frekar byllust en fengu kom inn og það kannski rétt eftir smá stund þeir fengu alveg sín færi en Arsenal kemst yfir í svo leik
Já, unnið á hendi Guðs
Það var hönd Guðs Jacob Bryan, hvað var hann hann hérna, er hann Arsenal maður inn við beinið Jacob Bryan, því að hann hérna braut á Viktor Jökeres ítti í bakgrinding bara og það var átt að vera púra víti var greip ekki inn í sem bara óskiljulegum ástæðan gerði ekki herðu, einhverjum einni hálfrið að tveimur mínútur síðar lyftan höndunum hann upp og sló boltan, þegar boltin var að lenda á pönnunni og kalla fjóri allar bara smassa
já.
Hönd guðs skunni þess að segja það veist, hvað er maðurinn að hugsa?
Hann var ekki að hugsa
blak kannski
en meina að þessi leikur hefði getað verið bara 0-0 það var ekki
Viktor Jökeres hann er náttúrulega einn örgasta vítaskytta í heimi og hann var sendur á punktin og hann hefur held ég skorað á síðustu 17 og 18 spinnum sem hann hefur tekið
19 og síðustu 20
19 og síðustu 20
já, ég held það
neglur
neglur og mitt marki já, bara og
hann bara þetta er maður á aldrei sjens
en er þetta þá er hann bara nýja það vítaskytan
ég held að sé að skipta þessu bara eitthvað bróðulega á milli sér þeir finna svona nei en hérna ef hann er inni er hann að mínum að á hann bara taka vítin finnst mér hann er besta vítaskýttan hjá Arsenal núna það er allavega mitt mat
já, ég er ekki að fíla hann heimska saga þá bara, ég nenni ekki að vera með leikmann einhver.
Búkaðu saga, er það að spája að selja hana ertu með hana?
Ég er með hann
hann er ekki heimskur
Jú,
hann er með reyndar, sko, við vorum að ræða þetta ég og vinur minn sem er Arsenal maður
hann er ekki með að gera rass
Magnús Món Nilsson, hann eindropan grjótar er Arsenal maður með okkur í draftinu saga, hann er með fjögur mörk og fjóra stóðsendingar í fyrstu 17 umförunum svona prófíll á leikmanni verður að skila meiru
Já, hann kostar 10.
Hann kostar rúmlega 10-3 í leiknum. Og ég var einmitt að huglega það Gunni, ég var einmitt að huglega það á ég á maður að hérna seljan og taka ódýrari leikmann þá.
Ef ég ætti 3-4 skiptingar þá myndi hann fara. En ég bara liði mitt er það úgeðslega bæklað.
Já.
Að ég bara ég get ekki selt hann, ég þarf að selja fullt öðrum.
Já, mitt. Það var eitt leikmaður sem að ég svona er að hugsa sem replacement eða svona hérna að ég myndi taka hann inn fyrir Saga, það er náttúrulega Declan nokkur Rice.
Já.
Sem er sennilega eins og David Moyes orðaði bara vel að miðmenni sínir voru hérna, miðmenni sinn hérna hjá Everton að hann væri að keppa á móti sennilega besta miðmenni í heimi hann var rosalegur, Declan Rice, hann var út allan völl
já, já.
Og fekk ekkur 11 fantastík
en pældi ég
líka,
þetta er einn af fáu sem að hérna hefur seldur þannig pening yfir plus 100,
já.
Það komi nokkri í jensku deildina með hérna hjá mengus verðmið á sér
já. Og en hann stendur undir verðmið
já, já, hann gerir það nefnilega
já. Þannig að fólk er veist, hætt að spá í verðinu á honum
já,
í dag
já, algjörlega sko
og gæti alveg verið að spá betur hann hefði alveg geta verið dýrari er það ekki bara gunni?
Jú, ég meina með að
við, við gangverið í dag á leikunum
já,
á þessum bestu mönnum í heimi herðu sko þá voru tveir aðrir leikmenn sko hjá Arsenal sem heilluðu mig í þessum leik það var hérna ekvatorski landslismaðurinn Piero Hincapié sem já, var að spila við hliðin og William Saliba já. Sem að var reyndar líka mjög góður í fyrri hálfleik Saliba en ég veit ekki alveg hvað gerðist í síðari hálfleik hjá Saliba því að hann var svolítið shaky í síðari hálfleik og hann var stálheppin því að Everton átti að fá víti hana, alveg púra víti
já.
Þegar Saliba sparkar hann undir, finnst mér sko,
já, ég
var ekki tjern og barri
hann framirinn. Ég held hann hafi hérna, sko, ég held hann hafi tækla sko, þegar hann er búinn að sparka boltanum, boltin er eiginlega bara fara úr leik
já.
Þegar sparki kemur sko.
Já, 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 undir.
Ég held að það
þeir meta panning. Þetta bara svo leik.
Já, mér fannst ekki vera þannig sé víti sko.
Nei, mér fannst þetta vera víti.
Já, ég veit það, en pældi ég skilur síðan er sko við erum oft ósammála um eitthvað svona eitthvað sem við fáum að sjá hægt og svona.
Já.
Þetta er svo sturlaða leikur það er ekki til einar sérstaka línur.
Einmitt.
Þú getur bara svona haft þína skoðun á þessu.
Já.
Og þetta er bara sama sem er að gerast með dómara.
Já.
Þeir eru bara með sína skoðun.
Já, okkurat.
Þegar það er ekki, þú veist, það er alveg til reglur um þetta, það bara já. Er enginn að pæla í þessu reglum.
Það er bara mannleg, svona geðþótta ákvarðanir hjá mannlegum dómurum
já,
í varherbyggjum.
Ef þú fær bolta í höndina og höndin er meir en cirka 8 cm frá og hann sparkar þú veist, já. Ekki beint í höndinu og er ekki pæli í höndinu þá var það kannski víti og það bara hvers konar reglu þetta bara hann færði bara boltana í höndina og fólk já. Bara reynir að skjóta í höndina og bara það er bara víti.
Já.
Mm-hmm. Þetta bara vera bara svona einfalda reglur, já. Þetta má ekki vera svona geðþáttunar ákvörðin.
Já, hvað fannst þér atvikið að það er annað atvikið sem Everton voru sleppið gegna hana, maður mann ekki hverja hvort það hefur verið barri aftur þegar að Supermendi tekur hann niður og það var ekki dæmt
já,
þetta var á vítateigslínunni og mér finnst eiginlega brotið mér finnst þannig að brjóta á hana þegar hann er komin inn í vítateig og náttúrulega línan náttúrulega til er í vítateignum og það hefði alveg geta verið víti líka.
Já, ég meina ef þetta hefði verið inn í vítateignum þá hefði það kannski verið skoða aftur að var.
Já, en mér finnst þetta bara að vera brot hjá Súbí.
Já.
En við vorum mjög heppnir allan og varandi þessi tvö atvik vil ég meina.
Já, já, algjörlega.
En heilt yfir voru náttúrulega miklu betra liði í leiknum og þeir, við áttum að klára hennar
leiknum. Já, bara líka
þið kláruðan,
þið eru náttúrulega bara sérfræðingar því að þið komist yfir þá bara getið þið lokað og læst leiknum og gerð bara, þú veist, bara dreipið hann.
Já, gerðum það líka vel og talandi um annan markmann, Gunni, David Raya, stórkostlegur þessum leik og búin að eiga frábært tímabil hjá Arsenal.
Já, já, bara,
þetta er besta tímabilið hans hjá Arsenal.
Ég held að segja enginn bara halda oft treinu bara í vetur og
er ekki með nýju reyn lög
bara eitthvað fáralt
sko. Í 17 umferðum
og vörnin hjá okkur er búin að vera sko, þeir eru búin að missa alla aðal vartamöndinu ykkar en bara allt þetta er með bara þessa struktúr, ég held bara að maður vera að gefa honum líka
kredit
sko, því að þú getur ekki bara sagt þetta varnalínan hjá að því að þú veist hann er bara búin að búma til eitthvað fullkomna varnalínu og það er alveg sem að hverju detta út og það er alveg sem að hver kemur inn hún heldur sér alltaf
og ef að þú kæri hlustandi vilt sjá fullkomna varnalínu þá eru TIA Sport Travel með frábæra ferð á Arsenal Sunderland þar sem að Granit Xhaka kemur og sem gamla heimavöll
heldur betur
7. til 9. febrúar næstkomandi og þetta náttúrulega sjálfsögur kannon klubblegul meðar í blokk 68 til 80 sem geggjaði meðar með, já bara með veitingum og sjálfsögu og það gist á Prestet Hotel allt upp á 10 já. Bókaði með á tiasport.is kæri hlustandi
og líka bara ef þú nennir ekki neinu rugli og vilt bara fá það besta bara ferðu með
nákvæmlega, það er bara þannig endilega og eða þú vilt sjá sterkustu varnalínu í Evrópu í dag
já, bara...
Gabriel verður komin
já.
Ha, sem er sennilega besti hafsend í heimi í dag Gunni, er það ekki? Sóknar ógninu að þessum gæja maður
bara gefa allt en saka og getur hýrt
hann já, ég hann er, þetta er góðu drengu Gunni, ég voru að ljúfa við hann, það er að koma að jól já,
hann gefa mér ekki stið góðu drengur
Þú fær ekkert í skóin í nótt, Gunni.
Nei.
Herri, færum okkur í næsta leik. Það voru hérna í Jórvíku skýri. Hérna, Lítsararnir tók á móti Krista Palas sem er náttúrulega er gott lið með góðan stjóra. En það er eitt leikmaður sem er sjóðandi, bull sjóðandi, heitu Gunni, þessa vikurnar. Og fyrsti stafurinn Dominic Calvert-Lewin.
Paldi.
Með tvö mörg og hann kræ ódýr í leiknum að hækkaði væntalega þarna strax á miðnætti hann með 13 stig
en pældi þessu, þetta, er, þetta var leikmaður sem að United var að skoða
já
og það voru svona allir svona nei, vonum að fá mér ekki en ég var að tala þú veist, þetta er var hörku strækir
já
veist, hann var rosalegu bara hjá, hérna hann var hjá Everton og það var að skoraði
já Þegar hann heill, bara geggja það.
Já, hva, hann ekki tökka, hvað er hann, 30?
Já, hann eitthvað hann 30, já.
Hann bara, hann bara besta já, aldri. Já,
bara fínn aldri.
Já.
Og bara algjört gull fyrir, þú veist, fyrir lítsliðið. Skorar hann að kemur þeim í 2-0 í þessum leik. Ampadu bætti við þriða markinu og þá var bara leikurinn búinn.
Já.
Þeir náðu að laga stöðuna aðeins að Justin Devenny úr vítaspirnu en þetta var ekki alveg búið því að Anton Stads miðmaðurinn, austuríkismaðurinn skoraði fjórða mark Líts og hérna gaman að fara inn í jólin svona fyrir Lítsarn
og Stads líka, þú veist, hann er einnig sem að maður svona, tekur ekki allt og eftir
mm-hmm.
hvað hann er úgeðlega mikilvægur eftir í þetta lið
já, hann er mjög mikilvægur inn á miðsvæðinu og hann heldur áfram að spila líka vel, Brendan Aronsson
já
hérna, mér mann skemmtileg hérna,
sem kom frá hérna Watford eða ekki
jú, gott ef ekki kunni
já, já,
gott ef ekki Dominic Calvert-Lewin og hann ætla langbestu maður allanis
já.
Já, hvað, bara. Tvö mörg í þessum leik hann búin að skora hvað í þreim eða fjórun leikum í röð
já, bara
hann með ykkur, hvað, fimm mörg þá, fimm eða sex mörg
bara,
hann, heit, er, já, hann er bara, hann er einn heitasti bitin í dag eða fantasyspilar að taka hann inn Það er erfiður leikur næst held ég hjá hérna Lítsrónum Erfiður færum okkur bara í næsta leik
Já.
Skoðum þetta eftir, förum yfir þetta hvernig, eftir smástund Það var bara virkilega sterkur sigur hjá Lítsrónum Erfiður næsti leikur, það er bara sunnudagsleikurinn sem var núna á hérna þegar vetra sólstöðunar gengu í garð hérna, á sunnudaginn þegar Aston Villa tók á móti þínu mönnungunni í Manchester United og hérna Sko, mér fannst bara United liðið vera frekar flott í þessum leik. Þeir voru bara frekar flottir og voru ofan á og það voru, sko, ykkur var bara refsaðkunni, illilega
já,
af einum heitasta leikmanni deildarinnar.
Já, bara
Í Morgan Rodgers.
Ég ætla samt ekki að segja hún flottir, sko.
Mér fannst þið vera ofan á ekki slakar en Villa Villa voru ekki góður í svo leik
nei, það er nefnilega máli
okay.
Villa er búin að vera geggjað sko. Þeir voru ekki drósa góður í svo leik ég kannski aðeins harðari þegar kemur að mínum mönnum United sko. en að vera sjá til dæmis leikmanni svo hérna bara Lenny Euro sko,
hauskúpuleikur
bara bæði mörkin þú veist, fyrra marki
álíkilega
skrifaði hann frá A til Ö og síðan erum við með hérna þú veist, í hjarta af Arnarnan en hefven frá þú veist, en þetta er tveir fylg ungi leikmenn sko, sem eru það bara settir í bara gröfinu skilur hann algjörlega og þeir bara, þú veist, hefven var slæmur en Lenny Euro var hrikalegur og sem kíkja maður á hérna miðjumenn eða hennar varamennan hjá okkur og þetta bara eitthvað veist, Jack Fletcher og, og Tyrik Fredriksson og, og Shay Latke og
Bendit
og, og Matato og því veit ég hvað leikmenn þetta og Tyran Malasia ég held að vera búið að selja hann til færa
gefan
já, Tom, sem erum tvo varamarkmann Tom Heaton og, og Bandær og einu
sko, bandir,
einu leikmennin sem eru með hana er Martínez og Joshua Serksin sem er bara ekki búin að heilla með neitt sko.
Akkurat
og þetta eru varamenninu hjá United
þetta er Manchester United
þetta er
hvað er í gangi
ég var að horfa og sen erum við með Benjamin Sesko hana frammi og þú veist, hann er bara ekki
hann er bara eitthvað fuglarhæða
já, bara ekki búin að finna sér bara, og líka brr,
já, ég veit það, ég skil þig já, ég skil þig þú veist, þetta er bara eitt stærsti, þetta er eitt stærsta félag í heiminn
þetta er bara stærsta félag í heiminn þú veit bara, þú veist, í topp þrír klúpar
topp tveir, með að við Real Madrid, Manchester United
fólk
að tala með það
Já,
ekki Barcelona næri ekki
nei, nei, þetta eru bara þessi, þessi tveir klúpar stærstu klúpar í heimi
þetta er í bóði þetta er bara það sem er í bóði
Bruno Fernandes meittur
hann meiðist í þessum leik
og ég bara, ég sá hann bara
fjóra vikur
Mbúmó, Amat, Afriku kefni hann klárar tíu mínútur og pældi líka, hann er fyrirliðin okkar og hann klárar haldrandi að því hann veit að það er ekkert betra frá að koma inn hann vonandi, haldur er betur en þetta rusla á bekknum
vonandi hefur þetta ekki lengist ekki í meiðslunum með að halda svona áfram en ég er svo sammálaugunni ég bara
þetta er svo rosaleg
að þetta sé í bóði í alvörunni hjá Manchester United
sem betur fer eigum við einhverja kettlinga leiki framöndan sko Leeds og Burnley og
það er þetta hörkuleikur núna og Boxing Day, það er hérna Newcastle kemur í heimsók
það er erfið leikur sem kom á 3-4
einmitt hérna Matheus Cunha jafnaði hennar leik og gerði það vel, þetta var náttúrulega svakaleg mistökarna hjá Matti Kass
já, bara algjörlega sko, og sem er bara sjálfséð
sjálfséð mistök í honum
bara algjörlega sko
en bara vel refsaði og kunja, hann tekur þetta og klára vel Morgan Rodgers með annað mjög gott mark en þetta fyrra mark, hann var að ræða þetta fyrra mark, slútti hjá Rodgers
þeir eru að skora
rosalegt sko
fjóru sinnum fleiri mörg utan teigar, heldur næsta lið fjóru sinnum fleiri
það er svakalegt
XG hjá þeim sko er bara þeir eru að sko fljúa yfir öll XG en þeir eru bara líka, þú sér það þeir eru að skora og Olli Watkins er ekki í sambandi
nei, hann er ekki í sambandi það er mitt máli og Morgan Rodgers hann er búin að bjargaði gjössanlega þessari umferð hjá mér og líka hvað síðustu eða þar síðustu
síðustu, mér, hann er búin að koma fjögum mörg í sér tveim leikjum
hann bjargaði
engin með hann
ég
veit það
ég veit stundum eitthvað sem aðri vit ekki kunni.
Já, með hann veist ekki neitt og þá veist það hellins þú ert að ná í stegu fyrir stöðum og klúður að líka stegu fyrir stöðum
já, tröllí
en sko en það er samt sko notabenni að sjá hérna sko að hann ætla að koma með eitthvað smá punkt að hana að kunja og með svo mánt ég er ógeðislega ánægði með framlínuna hjá okkur Bruno Fernandes, síðan náttúrulega Brænum Buemo sem ég dyrka, hann er þvílit efni Amadiolo náttúrulega búin að vera
sakna þessar að
þessi tveir farni, Bruno Fernandes það er ekkit eftir lengur, við erum ekki með neitt bara núna, þú veist, erum bara með hérna Veist, Jói húsvörður og Siggi líklavörður og Nonni boltastrákur sem að verða bara í að bæknum hjá okkur veist, það er bara þetta þannig að það er eins gott að við bara veist, ég veit ekki
ég segi bara að guði blessa kunni
já, hörðu, ég skrifa mér segi hennar bara Guð bless United það bara, ég skrifa hennar bara hennar fennandis mittur Guð bless United það er bara hennar í hérna
Herru, loka leikur umferðina kunni.
Já.
Morgan Rodgers náttúrulega maður leiksins þarna.
Já, ég er bara fyrir maður.
Herru, fór fram í kotinu þegar Fulham tók á móti Nottingham Forest í gærkvöldi og hérna sástu á highlightsin, fylgdist þetta með þessum leikunni?
Nei.
Raúl Jiménez með sigurmarki og vítaspyrnu.
Já.
mikilvægur sigur hjá Fúllam ég sá ekki hennar leik
Nei, ég, sko, ég misti algjörlega þessum leik
já.
Og ég sá ekki þessum úr honum ég, ég sé alltaf úr öllu leikin bara þetta bara hann datt í jóla
já.
Bara
Raúl Jiménez, hann næri ekki einu svona inn í bónustegakerfið
nei, nei, og ég sko en ég ekki bara, þú veist, þessi leikur
mm-hmm.
ef ég ætla að spá 1-0, ég held ég þið bara spá þess
já, ég hefði að mikilvæg sigur og, og gaman að fara inn í, í, í jólin fyrir fúlam með já. Sigur í fartaskinu og náttúrulega súrt fyrir Sean Dice að
Harry,
pappa
Harry Wilson, ég er náttúrulega með hann ég vilja spá
fantasy, fantasy spilara sem að tóku og er búin að vera með Harry Wilson í sínu liði
náttúrulega. Ég er búin að vera náttúrulega með hann hérna síst tvö skipti þar sem engi var með hann búin að vera að græða vel
á hann búin að vera vel heitur undanfarnar umferðis en hérna, kom ekki með neitt að borðinu Nei. Í, í gerkundi
við skömmast okkur bara fyrir, við bara erum bara komin báðir hérna með þennan leik bara og ekkert pæljur
já, Hollendingur er snjalli, Kenny Tete var já. Með hérna austur í bóðinstegkjörnu og var maðurleiksins
já, já, og var rosalegur í þessum leik
hann var segur herðu, við erum komin að hérna, hérna topp þremungunni vilt þú byrja það?
Herðu.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere I go þriðja sæti á mér Keen Lewis Potter kunni tvenna á hérna three point lane í múlinu á móti bitlösum úlfum
já, ég gaf hann ekki ég, hann kemst ekki svona á, á hérna
á lista,
bara því að ef þú ert að keppa þá bara færi ekki list
herðu, hérna annars sæti Nick Voldemate skástrykk Dominic Calvert-Lewin ég átti rosalega erfið sko, því að fyrsta sæti getur í raun og verið annars sæti, báðir þeir og svo var bara fyrsta sæti aftur eins og síðast, Morgan Rogers Aston Villa
ok, já. Ég ætla að setja sko í annars sæti, því setja Voldemate
já, hver er í þriða?
Nei, byrju, ég ætla að setja Rogers þannig líka
já.
Og ég ætla að setja hérna strækkan Leeds hérna
Dominic Calvert-Lewin alla í annars sæti
alla þrjá í annars sæti
já og ekkert í fyrst og ekkert
jú jú jú
já ok í, ok í kemur sex leikmenn
í þriðja sætinu
já
alltaf ég setja Keller
já komum í Keller
já, já. Þrátt fyrir hann hafði verið að spila úl af því hann verið víti sko
gekkja
hörðu fyrsta sæti
já
bara Holland
Erling Holland
hvernig kemst hann ekki á lista hér
Trölli sem stal jólunum
já, stal jólunum frá þér, ok
tvö auðveldustu mörk sem og ein stóðsig
nei, auðveldustu mörk það var frá honum hann
þetta var bara svona ekta strækjara mörk og svo er hann bara svona gammur í þriðamarkinu þegar var þetta uppi og
hann er með stóðsettingu
svo veist að boltanum
það er alltaf gerast í kringum hann hann tar að vera þannig
hann tikkar alltaf stíginin
tvö mörkur stóðsettingu hann er bara fyrst
tröllí hann kemst ekki á listið á mér Þetta er ekkert persónlegt fyrir ykkur mannstu að sitja í aðdáðundur og aðdáðundur Erling Brauts Holland hann og einn aðsanamaðurinn Martin Öðegard fyrir lið okkar sem er náttúrulega samlandi Erlings Holland og hann er náttúrulega að draga Noreg inn á HM bara eitt síns liðs Erling Holland það styttist nú í að Braut kemur aftan á treyjuna það er náttúrulega mammas er Braut hann vill fá brautnafnið aftan á treyjuna það hlýtur að gerast fyrir næstu leiktíð Gunni
Holland færður sem Holland vill
já, það bara hlýtur að gerast fyrir næstu leiktíð Gunni, við erum komnir hérna í þetta hérna
já
rauðaspjaldið
já, ég ætla að hérna koma bara með svo gremmi rauðspjald
já, hvað er maður?
Gefa United klubnum rauðspjald
já
bara fyrir að
fyrir að tapa móti vela.
Nei nei, alls ekki.
Já bara klúbburinn, ég skil bara það sem bara, vorum að ræða.
Já bara
bara
þegar
af hverju er þetta í boði?
Af hverju er þessi bekkur?
Já, í boði.
Af hverju þetta í gangi? Af hverju þetta í boði?
Þeir bara eitt ríkasta lið í heimi.
Já, já. Stærsti klúbbur í heimi.
Ömurlega rekin. Eða hvað?
Herðu,
eða hvað, Gunni? Hann hefur allavega verið að hinga til. Það er kannski verið að reyna að laga það.
Herðu, við erum í fyrsta sæti yfir mest
tapaðu kaupin.
Já, yfir mest tapaðu fé að selja og kaupa leikmenn.
Já.
Í fyrsta sæti þar.
Vesta eðsla, bara já, í knaspinu sögunni.
Paul Pogba og hérna
kannski ekki í knaspinu sögunni en undanfarna ára eru þið bara búin að vera að eyða mjög illa.
Fjárfestingar eru hrikar. Þetta hlýtur við söguna, þetta bara síðustu 30 árin sem búið að vera algjör
þvæl. Bara telja?
Já. Já. Nei, bara, ég veist, ég að segja bara, veist, ég bara...
Frá 90-95?
Ég meina, það var ekki að vera að eyða þessum pening.
Já.
Þú veist, ein eyðsla bara á, núna og árið er bara svo 10 ár.
Já. Þetta náttúrulega þessi peningar
já, já, þessi peningar voru
stjartfræðilegir í dag í boltanum algjörlega stjartfræðilegir herðu það voru hérna sko, það er saga til þarnasta bæjargunni og stórkostlegir hluti sem voru að gerast í þætturum okkar í höfubaraboltan
þróttur höttur
nei, í höfubaraboltan
já
því að hérna við erum að fara akkurat núna þá vorum við að fara í verðlauna afhendingu
já
og hérna við ætlum að sko, nei, við ætlum að, áður en við byrjum á að veluna þá var sko þá var þessi hérna
já.
Sko hirðfífl umferðarinnar sko hann sæti 1300 eitthvað í umferðinni og heitir Kristján Sigurbjörnsson og með liðið sitt Empire Strikes Back
já
og það var með eitthvað 27 stig já, þess að sæti 1356
og ég búin að taka ákvörðin að neita að lesa liðið þessu því að það ekkert strike back í gangi hana
nei
og þetta bara gaur sem að fóru jólafrí aðeins svo snemma
aðeins svo snemma, já. Já, fullsnemt
þannig að nú er spurning að kíkja þess á borðið fyrir fram að er ómikið að opnum bjór, þú veist
ertu
ekki búin að mæti vinnuna í 3-4 vikur þarft að fara endur skoði eitthvað
já, bara nákvæmlega
þetta bara, þú veist ég er bara spurning sem ég sitt fram já. Ég veit ekkert hann að mann en,
Kristján, þú heyrið þetta
já.
En við óskumum
gleðilega
já En við óskumum náttan gleðið
Já, sjálfsögðu Allir fá gleðið
Herðu, þessar stóru fréttir í þættinum kunni, í fyrsta skipti, í sögu höfubrólta er drottning umferðarinnar Drottning umferðarinnar að við er Tanja Sif Ingimundardóttir
Leads by example
Þetta geðvegt nafn, hún hlýtur að vera lýtsari
Já, mér finnst það mjög líklega
Grjót harður lýtsari Hún með 123 stigunni
Þetta rosalega
Og bensbústar Farðu nú yfir þessa veistlu
Sko,
já
Þetta byrja á því að fara hérna yfir Bara miðjan hjá henni Það er Foden, 3 stig
já.
Bruno Fernandes 1 stig já. Og Harry Wilson 2 stig Þeir eru þrýra af hérna fjórum miðumönnum.
Já, það var ekki mörg stig fyrir þá.
Og hún að fara að fá 123 stig.
Já.
Þetta bara sturla.
Já.
Herðu.
Hvað gerist svo?
Kelly her í marki.
13.
Sem fær hérna í þriða setja mér. 13 púnta þar. Jurrien Timber.
Já.
Gerir bara sitt, heldur hreinu og fær 6 púnta fyrir þar. Herðu, sér tristur hún náttúrulega, hún er náttúrulega með hérna lýtsara í hérna í vörninni.
Já.
Og hann með stóðsendingu, þannig að það 5 púntar þar, munnaði hann litla hún eða fengið monster bara fyrir hann líka
já.
Hörðu, síðan Guardiol, það 6 púntar þar síðan hann með Semenyo 10 stig sem Vice Captain þannig að Captain var ekki miklu hætti hjá hann Holland Captain 32 púntar Calvert-Lewin
hennar maður, 13 stig
13 stig þar Thiago, 2 púntar Hörðu, síðan er það bara hérna bekkurinn
Já, hann er rosalur
Það eru 28 stig sem kemur bænum
Já, það er geðvægt
Það er eitthvað
Já
28, en samt Þráttir bekkinn sko
Hver er á bekknum?
Hún er samt erum 94 stig án bekkjar
Já, ég mitt
Hörðu, Raja
Já
Cooper, The Cooper, Breton Richards og síðan Rodgers með 13 púnta aftast
15
13, nei, 15
já, Vá,
á,
15 stig
ég þarf að fara að fá hérna gleru já.
Herðu, og sko og það sem þú þart og mögulega hérna ég mér dreymir eitt kunni að hérna að þú fáir Manchester United treyjuna í jólagjöf
já
að matsika þetta þú, Tanja Sif, Ingimundardóttir þú hefur að sjálfsögðu tryggt þér 2-10.000 króna gjafabréf frá Tíðasport Travel síðumála 25
já.
Og þú hefur bara samband við okkur á síðunni, höfubarabolta síðunni
tekur vin eða vinkun eða maka
já, með. Algjörlega
hérna... Bréfi gildir í eina ferð per
já, en mitt, nákvæmlega Og að sjálfsögðu hefur verið tryggt er Duos og þú getur bara fengið að Duosinn upp í Mosó og upp í Hafnarfjörði engin geimsindi og gleður í jól Tanja þetta er bara sögulegt hérna í höfuborabolta því að þú ert fyrsta konan sem að ert efst í umferðinni og því ber að því ber að fagna Gunnar.
Við vitum ekkert hvort þessi kona eða ekki
nei, við getum náttúrulega ekki fullir neitt, nei. En hérna ég geri þetta aldrei ráð fyrir því það er ásamt að ekki að gera ráð
fyrir ekki, já, því ég er aðeins meira svona líbri
já, Gunni já, herðu hérna við dróum líka úr hérna við völdum sæti í deildinni þú já. Sagði 13 og það bara stendur og hérna fór smá tómaslátt sá sem að er í sæti 13 í höfuðborabolta er Halli nei ekki Halli, það er Orri Fannar Þórisson en já. Með liði sitt Halli Pappi Essa
já,
Halli Pappi Essa já, þetta mjög öðvöld bara Halli Pappi Essa þú ert búin að tryggja það dús Þetta ekki flókið, við erum í svo miklu jólaskapi Herru Gunni, fantasy pick fyrir hérna átjöndu umferð hvað ætlar að gera, hvað áttu marga skiptinga Gunni og hérna hvað að fara að gera Stjána?
Sko, ég á eina skiptingu og ég held að sem mun gerast að ég er að bara að selja Bruno Fernandes
Já, hann er meittur og hver kemur inn?
Sko mér finnst Wörts vera svona
heillandi.
Já.
Alla hana leikja prógrammið.
Já, það getur
hérna. Þú taka sjensinn á.
High reward.
Já.
Eða hérna eða ég fæ hérna lagi
Já. Já. En að ég hérna ég þetta allt í lagi.
En þeir eru að fara að keppa við sko núna Úlfana heima Leeds heima og Fulham úti næstu þrýr
og hérna já þetta getur verið clever move
en hérna getur verið það
já og þú ætlar að halda tryggð við Little Chili Bukayo Saka hann getur skorað núna helgina
ég verð það, ég get ekki verið að taka mínustöð fyrir að við það sín
herri, Gunni, ég er að spá, ég á tvær skiptingar sko, maður sá það bara svona bersýnilega í þessar umferð að Viktor Jökari sem var tekin af velli eftir 64-65 mínútur
mm-hmm.
hann er ekkit 90 mínútur maður ekki tíke hann kosta sama pening
mm-hmm.
ég held að sé nóg breyni hjá mér að skipta Jökari út fyrir ekki tíke það eru flesti spilar að konu með er mjög margir fantasi spilar að konu með ekki tíke og fransmaður er snjalli og það er eins og við vorum að tala um jafnvel að setja bara bandið á hann
Já, ég held að sé stóra líkur í muni gera það
Já, sko. Holland er ekki sko, hann er ekki að fara að gera neitt þarna í skýri sko inn á milli þessara hafsenda verður hann ekki bara í samlóku verður það ekki bara með hann í samlóku Mourinho og Milenkovits það verður erfiðu leiku fyrir
þetta,
Holland
já, þetta verður, en þú veist
en hann gæti
alveg sett fjögur mörkar
hann er bara Holland
já. Það er bara taldið þannig sko
ég ætla aftur að hérna fara á móti honum, fara á móti trölla Þetta er ekkert persónulegt, ég held að hann
En sko, núna er ég að pæla sko því ég er búin að vera að sjá allar þínar spár
uh-huh.
og þú ert líklega svona minnsti spámaður sem ég kynst á allri minni lífslöngu ævi
Já, vesti
Algjörlega,
já, okay,
þannig
að séð
Nei, bara okay. hands down bara
Ok
Þannig að þú ert að fara kaftina ekki tíka líka
Þá ertu hrættuð að gera slíkt því sama
Það bara neita ég að gera það Það bara getur það bara ekki hefna
Kunni
ég
er ekki guð Kunni
ég get aftur,
ekki tímsa þeitt en á hverju gerist þetta samt svo oft þegar ég gerir þetta
því að þú ert bara það er bara já
einhvers
konar karma í gangi
já heppin í ástum
það er eitthvað sko
Það er eitthvað í loftinu Er búin að gera allt fyrir jólingunni?
Já, þannig séð
Já, ekki Voru að leggja að loka hönd og trefur skreitt í kvöld og skrifa á jólakortin
Já
og hafið þið bara yndislega og eigið yndislega jólaháttíðunni
Já, takk sömulegis og bara kæri hlustendur sömulegis, líka bara ykkur öll.
Já, gleðileg jól, kæri hlustendur og við erum komin í jólafrí og við erum komnir með ykkur hérna, á nýju ári
já.
2026 bara
já, við sleppum á neitt umferð, þá verður
já, við förum yfir tvær umferð
já,
núna er bara, núna er bara jól aðeins og mikil þrengsli en spáin kemur strax fyrir, ég man ekki, Game Week 20 eða eitthvað, fyrir hérna og hafið bara eigið yndislega jól, kæru hlustendur
Yes, sir
Over and out